Tämä on Raatihuone-ohjelma, eli uutta musiikkia jälleen luvassa. Toinen vieraamme on muusikko, äänittäjä, tuottaja, miksaaja, joka tunnetaan varsinkin kitaristina. Hänen taiturointiaan on kuultu muun muassa yhtyeissä Musta Rastas, Tia Cohen ja Soul Sisters sekä Django Collective Helsinki. Live-kokoonpanoissa äänitteellä kitaran lisäksi haltuunotto on tehty myös mandoliinin, busukin sekä rumpujen saralla. Mutta ihan viimeisimpiä haltuunottoja on tehty kuitenkin ihan tuoreen palkinnon arvoisesti sosiaali- ja terveysministeriön edustalla esiintymisten johdosta. Aki Hauru, tervetuloa.
No tervepä terve. Ja kiitos kutsusta.
Ja ennen kaikkea onneksi olkoon uudesta pystistä, joka on tämmöinen nyrkkipysti, niin mitä sä oot siis tehnyt siellä sosiaali- ja terveysministerin edustalla? Minkä sellaista esiintymistä puhutaan?
No STM oli ensimmäinen paikka helmikuussa, mihin mä leiriydyin. Sitten mä oon ollut siellä samalla kadulla OKM, eli opetus- ja kulttuuriministeriö edessä, on ollut TEMillä. Ja
Säätytalo kanssa on tullut tutuksi.
Joo, valtioneuvoston linnalla, mutta sitten viime aikoina ehkä eniten Säätytalolla, koska se on ollut vaikuttavinta ja paras mahdollisuus päästä ihan aidosti tappituntumalle.
Osoittamaan mieltä.
Joo, valtioneuvoston tyyppiä ministereiden kanssa, niin yhden miehen mielen ilmaus, siitä on kyse.
Se on aika hyvin myöskin otettu haltuun tuolla eri medioissa, että esimerkiksi tuossa Hesari just helmikuussa niin kertoi sinun protestoineen pilkkihaalareissa pitäneen just tätä yhden ihmisen mielen ilmausta. Ja sulla oli siinä ilmeisesti joku kylttikin kourassa, niin mitä siinä luki?
Kyltti, joo, mulla oli parikin kylttiä, mutta tämä sitten tämä viimeisin iteraatio kyltistä. Siinä vaaditaan käytännössä sitä, että meidän elinkeinot tunnustetaan valtioneuvoston toimesta ja kompensoidaan. Lähinnä mä puhun niin kuin vapaan kentän toimijoiden, niin kuin freelancerien puolesta, mutta koko, siis laajemminkin totta kai koko kulttuurialasta, mutta että se on niin jäätävällä tavalla tämän menneen vuoden aikana heitetty bussin alle, niin siinä käytännössä vaaditaan sitä, että alan tulonmenetykset kompensoitaisiin oikeudenmukaisesti, niin kuin muidenkin toimialojen menetykset on pyritty kompensoimaan.
Joo, siinä luki, että olen koulutettu ammattimuusikko, olette estäneet elinkeinoni harjoittamisen maaliskuusta 2020 lähtien. Korvauksena ansiomenetyksestä vastikkeettomana ja veronalaisena tukena 30 000 euroa tuohon käteen. Kiitos.
Joo, tämä oli tämä ensimmäinen kyltti. Mm-hmm. Nythän tämä uudempi, itse asiassa toi oli varmaan ehkä pari viikkoa. Että oli tuommoinen läppä tavallaan niin kuin semmoisella huumorin varjolla, että muotoiltu toi ensimmäinen viesti. Sen valtaosa ihmisistä ymmärsi, kuten se oli tarkoitettukin ymmärrettävän, eli että mä en ole siinä käsiojossa, nyt antakaa mulle fyrkkaa minä, vaan kyllä se niin kuin ymmärrettiin, niin kuin se kuuluukin ymmärtää, että mä puhun alan puolesta silläkin kyltillä, mutta että tämä uudempi kyltti on sitten vähän kapulakielisempi. Niin. Ja siinä vaaditaan siis selkeästi sitten jo elinkeinolle ja alalle sitä 100 miljoonaa.
Sä oot siis käsittääkseni ollut sillä välillä ihan päivittäinkin, eikö näin?
Joo, mä olin aika pitkään hyvinkin säntillisesti 5 päivää viikossa, 3 tuntia joka päivä. Kunnes sitten, muistan millä viikolla oli pakko pitää jonkunnäköinen hermoloma siitä hommasta, ja sitten sen jälkeen mä oon ollut myös lähes yhtä säntillisesti kyllä. Että jotain päiviä jättänyt väliin, jolloin mä oon todennut, että valtioneuvosto ei ole tänään oikeastaan yhtään missään, niin se on. Mä oon katsonut jotkut päivät ihan turhiksi itsekään lähteä sitten kadulle bostailemaan.
No, onko tullut kohtaamiset? Tiedätkö, että tuolla on ollut semmoista niin kuin vaikutusta myöskin ihan sinne talon sisälle?
Joo, on ollut, kyllä. Mutta se otti aikaa. Että kyllä alusta asti tervehtimisiä tapahtui ministeriön kanssa. Mutta kyllähän siihen meni viikkotolkulla aikaa ennen kuin sitten oikeasti päästiin puhumaan. Ja nyt sitten tämä on päättynyt siihen niin kuin tuolla Säätytalolla, että mehän oikeastikin on niin kuin esimerkiksi opetusministeri Saramon kanssa 3:eenkin otteeseen varmaan yhteensä 1,5 tuntia ollaan niin kuin juteltu vihreiden Ohisalon kanssa. Sama juttu parikin otteeseen ja Harakan Timon ja tämmöisten tyyppien kanssa. Ihan oikeasti ollaan pyritty, siis kadulla lobbausta se on oikeasti.
Ruohonjuuritason kohtaa.
Mika Lintilän kanssa myös. Ollaan juteltu, yritetty tavallaan saada sitä viestiä, mikä heillä on niin kuin huolenaiheita esimerkiksi Tanskan mallia kohtaan, niin yrittänyt taklata tavallaan niitä väärinkäsityksiä, mitä ministerillä ehkä siihenkin voi liittyä.
Tässä on ollut erilaisia yrittäjäkin paikalla niin kuin tukeakseen teitä ja teidän alaa. Esimerkiksi tapahtumateollisuushan teki yhteistyötä kotimaan avun kanssa ja sen kautta sitten tuli viestiä, että esimerkiksi paikallisesta diakoniatoimistosta voi käydä hakemassa apua. Että jos on tilanne, että ei ole kuin se pari euroa tilillä ja puoli kuukautta jäljellä ja pitäisi perhettäkin elättää, niin oletko tällaisiin tukimalleihin törmännyt sitten, miten kirkko pystyy myös auttamaan?
En ole itse törmännyt, että mä oon totta kai itsekin siis työt loppu silloin yli vuosi sitten, on hakenut apurahoja, on saanutkin apurahoja, hieno juttu. Auttaminen on hienoa, mutta, ja apurahajärjestelmät on hienoja, mutta se on fundamentaalisesti väärä tapa kompensoida ihmisten tuloja, joiden lainausmerkissä tehdas on suljettu ja pidetty suljettuna 13 kuukautta. Että tavallaan edelleen, vaikka tämä eilinen tukipaketti oli hieno uutinen, niin ei tässä silti oikeasta asiasta vieläkään oikeastaan puhuta.
Eli mitä sä haluat, että nyt puhuttaisiin?
Tulojen kompensaatiosta, niin kuin Tanskassa on kompensoitu.
Mitä se käytännössä siis menisi?
No, Tanskassa se on aika selkeä malli sillä tavalla, että sulla on niin kuin erilaisia toimijoita, esimerkiksi täysin freelanceri tai y-tunnuksellinen itsensä työllistäjä, tai sitten pienimuotoisia yrityksiäkin, muitakin työllistäviä yrityksiä eri kategorioissa voi sitten hakea tulokompensointia. Sitten se on selkeä malli, että katsotaan tulot 2017-19, esitetään ne siellä Tanskan liitolle ja he sitten valtio korvaa 70% suurin piirtein asti ne menetykset. Hyvin selkeä, simppeli malli ja Suomessa siihen ei minun nähdäkseni mitään esteitä, että etteikö sitä voisi polkasta pystyä aika helpostikin, koska täällähän se ammattimaisuuden todentaminen on niin kuin hoidettu jo apurahajärjestelmien taiken esimerkiksi toimesta sinänsä ja sitten tämä tavallaan menetettyjen tulojen todentaminenkin on todella helppoa, koska meillä on semmoinen juttu kuin tulorekisteri olemassa, niin siellähän ne kaikki näkyy.
Tässä on myöskin se, että eihän esimerkiksi TE-toimistoissa muusikkojen tulonmuodostus, siitä ei ole mitään selkeää kuvaa.
Joo, ei. Se on kyllä se on yksi elämäni nöyryyttävimpiä kokemuksia silloin vähän yli vuosi sitten, kun jouduin heidän kanssa painimaan aiheesta. Se on uskomatonta. Se oli mulle yllätys, että vielä 2020-luvulla vapaan kentän toimijoiden niin kuin tulonmuodostuksen mekanismeja ei niin kuin ymmärretä ja ei ymmärretä oikeastaan millään tasolla. Mä olin ihan siis monttu auki, että ei tämä voi olla näin. Mutta se, että minä ja sitten tosi monet muut on pitänyt nyt meteliä tässä niin kuin
eli teidät pitkään, katsotaan niin yrittäjiksi. Sen takia
no se on yksi asia, mitä voi tapahtua ja ne järjestelmät oikein taivu mihinkään järkevään, että siellä on paljon työtä tehtävänä, mutta se on sitten tulevaisuuden asia ennen seuraavaa katastrofaalista pandemiaa. Tuommoiset asiat olisi kyllä niin kuin hyvä laittaa kondikseen, mutta tällä hetkellä ihmisten menetykset vaan pitäisi kompensoida. Se on niin kuin akuutti juttu tällä hetkellä.
No nyt tosiaan Muusikkojen liitto palkitsi sinut, Aki Hauru, ekaa kertaa jaettavalla nyrkkipalkinnolla merkittävästä teosta muusikkoyhteisön ja koko musiikkialan hyväksi. Ja tämän palkinnon jakoivat sinulle torstaina Muusikkojen liiton puheenjohtaja sekä Maria Veitola Radio Helsingistä. Tämä ei ole Grammy-patsas tai Emma-patsas, mutta miltä tuntui saada tuommoinen pysti?
Liitto tuosta mulle otti yhteyttä muun tuosta asiasta ja oli keksinyt tämän nyrkin ja itse asiassa se vielä
koronanyrkki.
Niin, ja niin. Siinä on aika hienoa symboliikkaa, että se kävin tuolla taiteilija Jani Leinosen pajalla ja me valettiin sitten oikeasti tämä mun nyrkki siinä ja sitten mulle esiteltiin tuo juttu liiton toimesta, niin mä vaan rupesin nauraa, koska se oli niin hyvä juttu. Eikä mitään tämmöistä tiekkä niin kuin rahapalkintoa tai liksaa siitä, että mä oon tehnyt ikään kuin alan puolesta työtä, vaan tämmöinen symbolinen upea ele, joka
jolla on selkeä viesti.
Selkeä viesti ja se, mikä siinä mun mielestä hienointa on se, että se kannustaa ja aktivoi kaikkia muitakin ja yrittää tavallaan näyttää koko alalle, että oikeasti jos te pidätte ääntä ja teette sen vaikka fiksustikin vielä, niin sillä voi olla vaikutusta. Mä toivon, että sillä on. Ja sitten käsittääkseni tämä on semmoinen, tulee olemaan ehkä semmoinen niin kuin vuosittain jaettava Haurun nyrkki, mikä on ihan sairaan hieno kunnianosoitus totta kai.
Hauru, koura on kuitenkin aika hyvin toiminut tuossa kitaran varressa. Tuossa aiemmin mainitsin tuon Mustarastas yhtyön, niin ainakin tämmöisen poiminnan minä olen joskus tehnyt. Sydämeni sanoo muuta. siipesi levitit sylisi sun. Täytyy sanoa, että aika paljon kitarasooleja on kuullut näin niin kuin hengellisen musiikin saralla. Tämä on kyllä ehdottomasti hienoimpia, mitä on koskaan tullut vastaan.
Oi voi, kiitos. Äänitin sen ihan itse olohuoneessani.
Menikö ekalla otolla?
Ei mennyt. Itse asiassa toi on semmoinen soolo. Mä oon improvisoiva jatsmuusikko ja mä rakastan improvisointia. Mutta mä rakastan myös nimenomaan tehtyjä sooluja, jotka sit voi muodostua ihan omaksi. Niin kuin tää on ilmeisesti suunkin vaikuttanut, että se niin kuin jotenkin toimii eri tavalla. Että se liittyy ehkä johonkin vanhaan niin kuin rakkauteen heviä ja vaikka Stone-yhtyettä kohtaan, että ne soolot on kirjoitettu ja siinäkin on jotain tosi hienoa.
Mutta mitäs muuten Mustarastaalle vielä näin päätteeksi kuuluu korona-aikana?
No joo, me tehtiin tuossa viime vuoden puolella vielä keikkoja. Se oli kyllä aika jännää tuolla. Me lähtiin maakuntiin ja tuli justiin tuolla samaan aikaan viestejä, että tiukennetaan rajoituksia ja sitten tuli jotakin kirkkokeikkoja. Mä harvoin on niin kuin tottunut siihen, että on alle 100 yleisössä, niin tehtiin sitten keikkoja, missä sitten ei hirveästi ollut ihmisiä, mutta kyllä meillä nyt taas sitten syssymmälle on nytkin buukattu keikkoja, mutta on se ollut aikamoista apatiaa Mustarastaan ja muidenkin orkesterien kanssa, kun se tehdas on suljettu.
Mutta teillä kuitenkin silleen pyritään pitämään tehdas käynnissä siellä taustalla.
Kyllä joo, ei me ollut sillä tavalla jättämässä.
Odotetaan parempia aikoja ja Aki Hauru, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitoksia.
Toinen vieraamme on muusikko, sovittaja, kapellimestari, tuottaja, myös musiikkivideoiden käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja. Monen kirjavia äänitteitä ja projekteja löytyy, kuten Liekkipala, Onnenvuori musikaalien levyt, Psalmimessua, Sionin virsiä sisältänyt Vaivauksia. Sitten on Carmen Ensemblen kanssa tehty rukouslaululevyjä. No on sitten Simoikin Kaskisen kaksikon kanssa lastenlaululevyt, Lauluvinttiä ja Parasta laatua. On opetusmateriaaliinkin hyödynnetty omaa kädenjälkeä lapsia ajatellen. Ja sitten on kuva ja ääntäkin tuotettu samalle ruudulle esimerkiksi pääsiäisaiheisiin sisällöin tai vaikka reformaation merkkivuoden tai muun vastaavan kirkkovuoden sisällön kerran. Ja sitten toki livenäkin on tullut häntä kuultua tai nähtyä. Tuomas Messun yksi tämmöinen muusikko ollut siellä akustisen kitaran tai saksofonin varressa ja aikoina häntä tuossa nähtiin Black Cotton bändissä. Antti Vuori, tervetuloa.
Kiitos.
Tässä ihan niin kuin viimeaikaisia juttuja, kun taas sun osalta katsoo, niin sä oot ollut ei livenä vaan ruudulla jälleen kerran ja kirkollisessa mielessä niin tämä Via Crucis oli tämmöinen iso ponnistus, niin kerrotko, että minkälainen projekti se oli sun osalta tämä perinteikäs?
Joo, se oli kyllä hieno projekti ja silleen semmoinen tavallaan unelma itselle monella tapaa, että alun perin sitä lähdettiin suunnittelemaan perinteisenä juttuna ja silloin tuo Simoikin on, joka säveltää siihen laulut, niin pyysi mua siihen vähän niin kuin sovittajaksi ja tuottajaksi ja oli ajatus vaan niin kuin tuottaa se musiikki siihen ja orkestroida, mutta sitten tuli, kuten hyvin tiedämme, niin kaikki muuttui ja aika varassa vaiheessa selvisi, että ei voida Helsingin kaduilla olla tänä keväänä, että siellä on kuitenkin 10 000 ihmistä yleensä seuraamassa, niin sitä ei voi turvallisesti järjestää. Ja sitten pienen pohdinnan jälkeen työryhmä päätti tehdä siitä tämmöisen lyhyt elokuvaversion, joka kuvataan näillä samoilla paikoilla. Ja sitten mä siitä sain sitten myös, tai pääsin sitten myös niin kuin tähän kuvapuolelle sitten ja olin siinä toimin kuvaajana ja sitten tämä ohjaaja Markku Arokannan kanssa sitä niin kuin yhdessä vähän ohjattiin ja se musiikkimaailmakin siitä vähän muuttui, kun siitä ei tullut tavallaan, että me niin kuin puhuttiin sitä lyhyt elokuvana, että se niin kuin vähän niillä ajatuksilla myös sitten tehtiin se musiikki, että se oli tämmöistä niin kuin skore-ajattelua enemmän siellä sitten lopussa. Lopussa oli tämä Pekan ja Anna-Marin laulu, joka sitten siihen maailmaan istutettiin.
Et vaatii kyllä aika paljon tuommoista niinku räätälöintiä näin aikoina.
Joo, se oli kans kyllä aika muista. Meillä ensimmäinen kuvauspäivä oli tämä isoin kohtaus, jossa on kaikki opetuslapset paikalla ja sisätiloissa. Ja se oli tuli tämä kokoontumisrajoitus niinku seuraavana maanantaina alkoi, meillä oli sunnuntaina kuvaus. Ja se oli kyllä vähän kuumottavaa. Mutta kyllä me tuottajat piti päänsä, että kyllä me tehdään tämä. Ja siellä oltiin vaan sitten yritettiin kaikkien turvatoimien kanssa, mitä on mahdollista, niin sitten se tehdään. Onneksi ei sieltä mitään tartuntoa kellekään tullut. Hmm.
Sä oot tosiaan tässä viime vuosina ollut enemmän niin kuin kameran kanssa liikkeellä, niin tämä on tullut yhä isompaan rooliin sun luovan ilmaisun puolella, eikö näin?
Joo, kyllä se oikeastaan niin kuin pääasiassa teen sitä, että vähemmässä määrin musiikkituotantoja ja näin.
Mistä se johtuu?
No se on ehkä paristakin syystä. Toisaalta se on mulla semmoinen intohimo ollut, että mulla ei siihen ole virallista tai muodollista koulutusta, että mä oon vähän niin kuin itse sitä opiskellut. Se tuli vähän niin kuin varkain silleen harrastuksena uin mukaan, ja sitten kun jäin yrittäjäksi joskus 7 vuotta sitten, niin, tai siinä kävi monta vähän niin kuin onnellista sattumaakin, että pääsi tekemään silleen muutamaa isompaa tuotantoa, ja sitä kautta sai sitten ponnahduslautaa sitten oppia samalla ja tavallaan kehittää sitä omaa juttua, ja sitten rupesi tulemaan vähän vähitellen asiakkaita, jotka on siunaantunut semmoisia vähän niin kuin pitkäaikaisia, jotka on, niin kuin, että on niin kuin ollut mahdollista pyörittää tätä niin kuin yrittäjänä. Ja mä tykkään tosi paljon, se on niin kuin semmoinen intohimo silleen, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että no just sanoit hyvin tämän ilmaisukanava, että mä ajattelen ne aika silleen paralleellisina musiikkia ja videotuotanto, että niissä niin kuin on paljon samoja elementtejä ja niin kuin rakenteellisia ja rytmisiä juttuja, jotka sitten puhuttelee parhaimmillaan, kun ne jotenkin yhdistyy silleen, että ne niin kuin puhuu samaa kieltä tai jotenkin ristivalottaa toisiaan, niin se on niin kuin aika täräyttävä vaikutus.
Mä itse asiassa ajattelinkin kysyä, että kun on toi tausta, että niin kuin oot soittanut niin kuin eri instrumenttejakin ja sitten kun on itse sovittanut, näkee sen kokonaiskuvan, sitten totta kai on taju siitä musiikin raamasta, melodiasta ja sanoista. Sitten kun on kameran tolla puolella, niin sitä on niin kuin helpompi lähteä niin kuin eri tavalla rakentamaan.
Joo, kyllä mä ajattelin, että se rytmitaju on siinä, niin kuin, siinä aika tärkeässä roolissa, myös rakenteen taju, että toki itse olen tehnyt semmoisia näitä pienempiä muotoja lähinnä niin musassa kuin kuvassakin, että ei ole eikä varmaan rakkeet mitenkään riittäisikään tässä pitkää elokuvaa, mutta kuitenkin oli se muoto pienempi tai isompi, niin siinä on kuitenkin jonkunlainen rakenne, joka luo sen raaman jännitteen, minkä takia se on sitten mukava katsoa, tai että se tempasee mukaansa. Että.
No tuolta voi mennä katsoa esimerkiksi Ninni Poijärven Enkeli taivaan, sitten on Jukka Perkon Hoosianna, sitten löytyy Jukka Leppilä, mikä Yrttitarhasta polku, Vuokko Hovatan suvivirsi. Juha Tapio on rakastettukin, eikö sekin ole sinun?
Joo, se on mun ja mulla on semmoinen yhtiökumppani, semmoinen meksikolaistaustainen Amulio, jonka kanssa se tehtiin silloin aikoinaan, joo.
Viitasen pian Kahdenmaan kansalainen, sitten on Heidi Simelyksi ikiaikojen taa, että näitä kyllä löytyy. No tuossa edellä Aki Hauru kertoi, miten korona on vaikuttanut hänen musiikin tekemiseensä tässä vuoden aikana, 13 kuukauden aikana, niin voisin kysyä näin, kun jonkin verran taustaa tunnen, niin kumpi on määritellyt sun tekemistä kuluneen vuoden aikana enemmän, pieni lapsi vai korona?
No aika 50-50, että oikeastaan pienet lapset. Että
aivan.
Mulla on silleen onnellinen tilanne ollut, että korona ei ole kauheasti vaikuttanut töihin, että kuvatuotantoja on pystytty tekemään. Ja itse asiassa myös musiikkituotantoja yllättäen kyllä, mutta tämmöisiä studiojuttuja pystynyt tekemään. Ja kotona on 2 pientä lasta, jotka pitää sitten sen jalat maassa ja ei ole vapaa-ajan ongelmia.
Ei varmasti. Onko tullut takavuosina sitten niin sanotusti mitta täyteen lasten musiikkia, missä sä oot ollut jotenkin mukana?
Joo, mua naurattaakin. Mä oon tehnyt tosi paljon lasten levyjä, niin niitä jo sitten tullut kuunneltua, mutta nyt kun on saanut itse lapsia, niin ne on kyllä pyörinyt aika silleen taajaan, että ihan hauskaa. Ja osasta on silleen, että hei, tämähän on ihan hyvä meininki, että olen ihan tyytyväinen.
Tein itse asiassa semmoisen havainnon niistä, kun sä oot ollut niissä taiteellisena tuottajana, niin siinä on ikään kuin, niin kuin tuottajalla vapaammat kädet niin kuin kikkailee eri tyylilajien ja instrumentaation kanssa.
Joo, niin mä oon ainakin niihin itse suhtautunut, että sinne pystyy niin kuin kirjoittelemaan vähän kieliposkessakin juttuja, mitä ei ehkä kehtäisi kirjoittaa johonkin muuhun. Että se on, mä oon tykännyt kyllä paljon tehdä lasten musiikkia. Että se on
Vielä lyhyesti, mitäs tässä nyt sitten, onko suunnitelmia näin kuluneelle vuodelle, että mitä on työn alla tai tulilla?
No nyt on vähän rauhallisempi vaihe, että tuossa pääsiäiseen tuli monta projektia päätökseen ja kuvatuotantoja on jonkun verran ja yksi musiikkituotantokin ja muutamia semmoisia vähän auki olevia tarjouksia, että jos ne menee läpi, niin sitten sitten tehdä. Mutta ihan mukava vaihe nyt, kun oli aika monen rypistys tuo alkukevät, niin saa olla vähän enemmän kotona.
Ja nyt pääset sinäkin kuulemaan musiikkia ja pian arvioimaan. Antti Vuori, tervetuloa.
Kiitos paljon.